Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
Вітаю вас, любі глядачі та слухачі. Олександр Скрипченко і програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Сьогодні будемо говорити про історію і шлях покликання до священства, а також дізнаємося про особливості капеланського служіння. Та інше, дізнаємося також і про творчу складову, яка допомагає у цьому служінні. А допоможе нам в цьому розкрити аспекти та історії свого життя капітан капеланської служби, капелан військової частини повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний, Православна Церква України. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу Святому, пане брате Олександр!
Радий вас знову чути і бачити, як і наші радіослухачі. Отже, у минулій програмі ми з вами говорили про ваше покликання, як воно розпочиналося, і ви поділилися ось такою історією, що бабуся вплинула на вашу історію життя, на покликання до священичого служіння, і саме вона вплинула на те, що ви от досліджували Бога, духовну складову свого життя. І, власне, сьогодні говоримо з вами, отче, про цю історію, як ви формувалися як священник і інші аспекти. Ну, що ж, продовжимо. І ви говорили, отче, що виросли не у священничій родині, так? Але от поклик до священства, він все-таки здійснився. І давайте розкажіть, як це, нагадайте нам, як це відбулося, коли ви зрозуміли, що хочете бути священником?
Родина дійсно богемна, батько покійний, культурист, матуся, дякувати Богу, він здравствуючи, провідна співачка театру «Перети», артистка, вокаліст. Ну, син свяще. Пам'ятаючи, що покликання священства – це поклик згори, з неба, від Бога. Сам Христос сказав свій апостол: «Не ви обрали мене, а я обрав вас». І якщо згадати перші кроки, о, це біля бабусі. Як ви пригадали, як ми мали спілкування минулого разу, згадуючи певні сторінки моєї біографії, і дійсно був також духовний пошуком. Ти відчував духовну спрагу, але мав щире прагнення до світу духовності. Хтось із знайомих запрошував на зібрання протестантів, ось братів-католиків. Я також відвідував і православний храм, і саме в Івано-Богословському храмі, це єдиний храм, що лишився на території Золотоверхо-Михайлівського монастиря. Я, завітавши на недільну святу літургію, почув проповідь отця Івана Швеця, нині він єпископ, а на той час протоїрей. Проповідь його, наскільки мене зворушило до глибини душі, що мені було цікаво і після служби з тією людиною зустрітися, поспілкуватися, поставити ті запитання, що дуже обтежили, цікавили, не знаючи, як підійти до священника, як взяти в нього благословіння. Тобто дитина, котра робить лише перші кроки, на той час я мав 18 років, і от, власне кажучи, заради цікавості я завітав, потім підійшов після служби до отця Івана, і він приділив мені декілька хвилин, але сказав: «Дмитрику, приходь наступного разу, коли я буду мати трішки більше часу. Я залюбки вислухаю і відповім на всі запитання». Ми потім зустрілися, поспілкувалися, і мене настільки вразила постать отця Івана, велич його проповіді, що я собі сказав: це Іоанн Златоуст української сучасності. а з часом він став моїм духовним наставником. І у нас в семінарії він викладав такі предмети, як гомілетика. Це мистецтво проповіді. Тобто, збираєш духовну тему, збираєш духовно-просвітянський матеріал, вивчаєш, досліджуєш і потім проповідуєш. І саме мистецтво проповіді він викладав настільки виточено, натхненно, що весь наш курс, і не лише наш курс, але всі його студенти були в захваті від цієї непересічної постаті, котрий з'ясувалося був ще і є прекрасним поетом, і прекрасним культуретом, проповідником, і зразковим пастирем, і наставником. Як навчає святе писання, пам'ятайте і шануйте наставників ваших.
Дякую, отче. Хто була та людина, отче? Чи це був священик, чи ви самі зрозуміли, яка сказала, це от тобі саме йти шляхом священства? Чи це був момент, коли ви от самі зрозуміли, що от я хочу, от я хочу, а далі шукаю вже шляхи, якими потрібно йти от до священства?
Найперше, до духовної семінарії був з метою духовно себе збагатити і відкрити для себе новітні духовні обріги. Але з часом, під час навчання, я зрозумів, що дійсно не просто закінчити семінарію і на тому сказати до побачення, були такі випадки, тобто духовні навчальні заклади завершував навчання в них, закінчував їх. Але не кожен приймав священство. З часом я зрозумів, що священство – це не лише треба виконання з кадилом і кропилом, це набагато глибинніше, набагато величавіше. І священик має бути і душпастером, і в певних обставинах, і дипломатом, істориком, і гомілетом, тобто з давніх давен священик чи в місті, чи в селі це була вельми авторитетна особистість, котрий був всебічно розвинений і був просвітителем і для старшого покоління, і для маленьких діточок. А я пригадую розповідь моєї хрещеної матусі, яка сказала, що мене хрестили квітки, було три рочки разом із моїм троюрідним братом. У нас хрестив священик отець Миколай, який вперше нас побачив. Мого брата звали Ігор, і коли він подивився на нього, сказав, цей буде князь. І потім якось так по життю воно і склалося, що він такий авторитетний компанієць середовий. Ще своїх ровесників, ну так і, знаєте, князюшка. В авторитеті його ровесники шанують. А коли священик подивився на мене, він промовив, що ось це буде просвітитель. І дійсно, я був вражений, коли хрещена мені про це розповідала, а також не міг збагнути. Як так? Священик вперше мене бачить. З моєю родиною до того часу він не був знайомий. Але ж, мабуть, священику Господь теж може сповістити або через віщий сон, або через молитву. І я не поодиноко це згадував. З часом, коли я до цього священика вже потім підійшов, він був вже на пенсії, але для того, щоб поступати до семінарії, один із документів – це свідоцтво про хрещення. Оскільки мене хрестили з Радянщини, і свідоцтво тут на руки не видавали. Але дякуючи тому, що у храмі відбулася метрична книга, де нотували вінчання, поховання, хрестини, то цей священик, отець Миколай Левицький, нині в позі спочинить царство небесне його душі, він подивився метричну книгу та каже, дійсно, я був охрещений, він видав мені дублікат свідоцтва про хрещення, а потім ми з ним стали спілкуватися. Я в перерві між лекціями ходив до храму, молився за його духовне тілесне здоров'я. Коли мав вихідну днину, то приїздив до нього, допомагав, коли продуктами, коли коштами. І з часом ми стали зустрічатися набагато частіше, оскільки священик дійсно непересічна особистість. Наскільки у нього була феноменальна пам'ять, наскільки було цікаво слухати його розповіді з історії церкви, то, звичайно, це було спонукання, крім навчання, мати ще додаткові студії, а також можливості, відвідуючи бібліотеки, читальні зали, вивчати більш ретельніше. Тобто не лише той навчальний матеріал, що викладали в духовній семінарії, але також самоосвіта, котра торкалася і церковної історії, і світської, а особливо історії українського козацтва. І можливість також поділитися певними здобутками і своїми однокурсниками.
Отже, про здобутки. Ми в одній із програм, от в минулій програмі, говорили про те, що вибрали участь в акторських заходах, ось, і згадували про те, що як ви маленький, з мамою, здається, так, ви були за кордоном і там виконували певну роль, чи грали певну роль. Ось, якось ця ваша творча складова. До речі, давайте дамо відповідь. Чи людина, яка вибирає священиче покликання, богопосвячене життя, як їй ставитися до цих талантів, хобі? Вони допомагають? Чи потрібно їх відсунути і повністю себе присвятити цьому покликанню?
Покликання до священичого служіння – це дивовижний духовний світ. Де має бути прослухання? Той займається образотворчим мистецтвом, тось є поетом, хтось є художником, хтось є музикантом. Бо, власне, культурно-мистецький світ для мене був дуже цікавим. Тому що це можливість бачити виставу не лише як глядач, але й за лаштунками, так ще й приймати безпосередню участь. Ви згадали мандри з моєю матусею, бо не лише з нею взагалі, були гастролі театру оперети. Мені тоді 10 рочків, я школярик, червень місяць 55-го року. Це Мінськ, липень – це Кишинев, і серпень – це Львів. Вистава «Севастопольський вальс». Я один із піонерів з почесної варти. Здавалося, 3.5 хвилини мого перебування на сцені. Але сотні глядачів дивляться на тебе, промінчить прожектора. І от саме на сцені Мінського театру я прем'єра, здавалося, роль епізод. Але натомість вітали всі з прем'єрою. Від оркестру до провідних акторів, співаків. Це було цікаво. Я про що хочу сказати, що священик в храмі – це не був актор на сцені, де тебе видно звідусі, де дуже ретельно придивляються до твоїх рухів, до твоїх висловлювань, де ретельно дивляться, що священик робить, як він шить. Але якщо акторство – це мистецтво перевтілення, то священик в храмі, для його межами, має лишатися самим собою. відвертий із Богом, зі своєю духовною паствою, і з самим собою, і з власним сумлінням. Бо, як співається в одній пісні, нема в житті напівціни, нема в житті напівлюбові. Але ви знаєте, творча діяльність, вона теж дуже допомагає і в священичому служінні. Це, наприклад, вистави на тему Різдва або Великодня. Коли, скажімо, ти привчаєш маленьких парафіян до світу духовності, не вимушено. Для них грайливо. Наприклад, вистава до Дня Святого Миколая. І дочкам цікаво. Вони не втомлюються в аудиторії, а вони поєднують приємне з корисним. Тобто, духовна пожива, але та, що подається для них з такою цікавістю. Для них спочатку як цікава гра, а потім вони далі більше починають себе духовно збагачувати за допомогою і духовних наставників, і їх помічників, і щиро віруючих людей, котрі є складовою частиною духовної родини. Духовної родини на тій чи іншій парафії, в тому чи іншому храмі. Тому творча діяльність була доволі така цікава. А крім того, що приймав участь в виставах ще і в школі, в театрі оперети, з часу навіть брав участь і в художньому фільмі. Ну, це вже наша сучасна історія, а фільм під назвою «Обмін», де я навіть не грав, а на знімальному майданчику лишався самим собою. Це художній фільм про буремні події на сході України. У головних ролях В'ячеслав Довшенко, відомий актор театру і кіно, Дмитро Лінартович, воїн, співак, поет, взагалі непересічна особистість, і я з ними на одному майданчику. Якщо один грає успішного хірурга, інший – комбата-добробата, то я і на знімальному майданчику лишався капеланом. Тому в роль не потрібно було вживатися. Достатньо було лишатися самим собою. Жити тими ж почуттями, емоціями, котрими ти живеш, будучи на передових позиціях боротьби за Богом та Вітчизну нашу доньку Україну.
Так, отже, ну що ж, хотів от згадати, знаєте, такий момент, коли ви розповідали про бабусю, ви говорили, що вона розповідала вам про святих отців. Давайте цю складову торкнемося. От хто зі святих найбільше вам із дитинства там подобався чи привертав увагу? І хто зараз зі святих найбільше от цікавий для вас? Чи, можливо, здивував вас, чи доторкнувся своїми повчаннями вашого серця? І кого б ви порадили іншим людям прочитати, дослідити, послухати?
Бабуся розповідала про різних святих, про святого Сергія Радонежського чудотворця, але особливий спогад – це про святого Миколая, великого подвижника, котрого люблять дуже діточки. Бабуся розповідала, чому, скільки він піклувався про знедолених і вбогих. А я, будучи біля хворої бабусі, прагнув запозичити хоч маленьку дещицю до благочестивого прикладу в служіннях людям, котрі перебували в складному становищі. Який з точки зору сучасності? Це вже канонізований, причислений туди святих, благовірний гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Той, до речі, вже теж є одним із покровителів Збройних сил. Порадити людям Ну, я думаю, кожен, будучи носієм імені того чи іншого святого, наприклад, хтось святого, на честь святого Григорія, хтось на честь святого Петра, чи Павла, чи Валентина, чи інше, мають в першу чергу вчати і досліджувати своїх небесних покровителів.
Mm-hmm.
Або що кожен, якщо охрещений на честь того чи іншого святого, має крім дня народження ще день ангела. Тобто день небесного покровителя, котрий без перестанку молиться перед Богом за свого духовного сина або за свою духовну донечку. І, звичайно, якщо назвали хлопчика Павлом, то, звичайно, варто розповісти про життя і діяльність апостола Павла, чи апостола Петра, чи інших святих божоховодників, котрі були не лише священичим у саді, але мій небесний покровитель, наприклад, святий Димитрій Солуцький Мироточивий, він був і воїн. І, звичайно, вивчаючи, досліджуючи його життя як керманича міста Салоніки, зараз Салоніки, Греції, його діяльність як захисника того міста, як ревного християнина, як поборника благочестя і щирого благодійника для знедолених людей, котрих він щедро допомагав, але не во славу свою, але во славу Господа. Як сам Христос сказав, нехай ваше добре світло засяє перед людьми, щоб вони, побачивши добрі ваші справи, прославляли і Отця нашого, що є на небесах. Тобто добрі вчинки не заради якихось дивідендів або прославлення себе улюблених, о славу Всевишнього. Навіть пригадую, коли бабуся розповідала про святого Миколая, як люди часто дякували йому за його благодійництво, допомогу. Він сказав: діточки мої, не дякуйте мені, дякуйте найперше Богові, пам'ятаючи про те, що я лишень скромне знаряддя в руках Всевишнього.
Mm-hmm.
Тобто робити во славу Божу, в першу чергу, во славу і Бога, і Богом даної вітчизни. Як колись навчав блаженної пам'яті митрополит Іларіон Огієнко, він сказав, що служити Богові – це служити народові своє. І наш обов'язок, коли ми бачимо приклад святих людей, ми повинні мати прагнення наслідувати цей приклад. Якщо ми не можемо досягти такої святості, як вони, хоча варто також пам'ятати, святою людина не народжується. Але коли обирає шлях служіння Богу, життя благочестивого і праведного через покаяння, то, звичайно, це має бути спонукання і для інших. Ми читаємо життя цих святих, то, будь ласка, наслідуйте їх приходу. Хоч маленькою часточкою, хоч по кроку, хоч поступово. Але духовно зростай, злого уникай. Бо, як мовиться, посієш зло, воно зруйнує. Посієш добро, воно збудує. Кожен відчинок плід принесе. То, що посіяв, то й те й пожне.
Так. Отець Дмитрій Присяжний з нами у програмі «Люди справи», рубрика «Історія життя». Отче Дмитрій, ви досліджуєте історію України. І ваші дослідження також торкнулися періоду визвольних змагань. Ви також цікаву тему розкрили. От цікавилися капеланами війська УНР, якщо я не помиляюся. Вірно, отче? Навіть книгу видали в 2021 році. Хотілося б, отче, в контексті вашої книги, от про неї трохи, і провести паралелі між тим, що відбувалося тоді, коли українське військо змагалося, билося. І сьогодні, які висновки ми можемо зробити, які науки ми можемо взяти від історії, зокрема визвольних змагань, а протягом радянської доби цей період приховувався і всіляко викривлявся, то от чи не вбачаєте ви сьогодні, що є якісь небезпеки, які тоді були, і сьогодні вони з'являються, немовби екзамен, який варто нам здати як нації, країни. І також цікавий аспект – капелани в українській народній, у війську Української Народної Республіки. Прокоментуйте, будь ласка.
Я колись навчав відомий англійський історик Арн Тойн. Він мов, що історія – це наука про теперішнє і майбутнє. На потрібно дивимося крізь призму минулого. Боротьба за українську соборну державу від 1917 по 21. На жаль, ці змагання зазнали поразки. Варто вивчати і досліджувати, чому. Не було єдності, тому що як писала Ліна Васильівна Остренко, всі проти всіх. Усі не з чим не згодні. Гнів рухає людьми, але обік без. Не розчаровуйся в Україні, це вже інший поет. Не розчаровуйся в Україні. Не було єдності у нас. Бо наша головна провина за той і цей недолі час. Коли нація єдина, спілкована, то вона дасть відсіч будь-яким зайдам і намагання противників її загарбати і поневолити. Коли українці змагаються з українцями, виснажуючи себе в жахливій боротьбі, де відбувається пролиття братерської крові, то з того користається супротивник. Христос Господь сказав, якщо царство поділиться всередині, воно не вистоїть. Згадайте, Україну ділили по живому, потім по лівобережне і правобережне. Хтось приймав юрисдикцію Москви, хтось Варшави, хтось Кримського ханства, хтось Османської та Отаманської імперії. Період УНР, коли Бендюра воював з Пропатським, Грушевський з Піченком, Махно воював з усіма. І навіть був випадок, що він ставав на більшовиків. Підсумку програла Україна. Варто пригадати, на той час малесенька Естонія мала лише 1 мільйон населення. Але естонці спромоглися мобілізувати 100 тисяч військових. І вони відстояли свою незалежність. Україна на той час мала населення близько 35 мільйонів. І саме найбільша кількість вояків, що воювали за Україну, було 150 тисяч. Це і підрозділи армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, повстанські загони. Більшість людей вважала, це не моя війна, вона мене нападає. Скільки ми можемо воювати? Хтось лише відстоював своє село і далі що пішов. А хтось вважав, що ну десь якось поталанить, почекати, відлежатися, цеглитись, і все буде добре. Ті буремні часи Україна втрачала десятки і сотні тисяч своїх синів і донечок, це і військових, і цивільних. Коли ж Україна втратила державність, втрати почали рахуватися на десятки пів. Це і репресії, це і голодомори, це і війни, в котрих українці приймали участь, а їх використовували до гарматний час. І це нагадування від тих буремних часів до наших днів, тоді, коли багато наших співвітчизників вважають, ця війна їх не торкається, вона їх не зачепить. Хтось має бажання відсидітися за кордон, хтось одержати бронювання, хтось якісь підроблені довідки про стан здоров'я, аби тільки бути мобілізованим до військ. Історія застерігає. Але історія така наука, що вона не терпить, коли нехтують її застереження. Ми пожинали гіркі плоди байдужості. Коли багато хто вважав, це мене не обходить, мене це не зачепить, а воно зачепить. Голодомор тоді косив всіх. І тих, хто вважав, що якось поталанить, якось не зачепить, якось воно буде. Нинішня війна, вона екзистенційна. Або ми долаємо нашого споконвічного ворога, або ворог долає. По-різному можна ставитись до ТЦК. Да, не завжди які відповідають і християнським ідеалам, і навіть дотриманням громадянських прав. Але уявіть собі, якщо Україну повністю, не доводи Господи, окупує
окупант.
Да, рашист прийде на всю територію. Тоді вони мобілізують всіх. І стареньких, і молоденьких, і здорових, і кволих. Не всі встигнуть тоді йти за кордон. І тоді що? Як на фронтах Другої світової, м'ясні штурми, гарматне м'ясо, коли мобілізували українських селян без будь-якої підготовки, без амуніції, без достатньої кількості зброї, одна рушниця на сімох, замість гранати цеглина, на німецькі позиції, там де ураганний вогонь, а вже за цими селянами в окопчиках танківисти добре, вгодовані, добре озброєні, то коли там ураганний вогонь, їх просто косить, геть усі. І вони намагаються трішки відійти, щоб покопатися, то інківадисти їх і добивали в спину. Тому що рашизм не зупиниться на Україні, він піде далі. У нього жадоба велетенська, аж йти до Португалії. Ну, за Радянщини це, звичайно, було бажання розмухати вогонь світової революції. До речі, не будемо забувати, що саме українці врятували в 1920 році не лише Польщу від окупації червоними, але й Європу. Завдяки тому славетний генерал Марко Безручко, котрий під час наступу червоних на Варшаву в районі Замостя на себе стягнув велику кількість червоних, зокрема, першу кінну армію Будьонного, котра вважалася непереможною. Але завдяки вмілим діям нашого славетного генерала, перша кінна армія там зазнала нищівної поразки. А прийшла вона на допомогу червоним ордам, що наступало на Варшаву, то Варшаву би не вийшло. І поляки називаються чудо над Віслою. Чудо над Віслою. А чому це чудо стало можливим? Завдяки українським воякам, котрі на той час були союзниками Польщі. Українці мають зрозуміти, треба довести, що ми зробили вірні висновки з історії, що вже не буде повторюватись вистояв два українця, три гетьмани, чотири партії, що ми будемо єди, і в єдності наша сила і непереможність. Боже нам єдності дає. І про що йде мова? Про те, що історію вивчай, досліджуй, а також досвід твоїх попередників кабалання Української Народної Республіки, кабалання Української Галицької армії і втілюй їх досвід. Надай їм Бог сучасності. Наслідуй їх приклад жертовного служіння Богові і Україні. Тому що історія капеланства часи Української Народної Республіки, вона є трагічна і героїчна, як історія тогочасної України. А є непересічні постаті, зокрема отець Павло Пащевський, котрий був духівником першого зимового походу армії УНР по ворожих тилах. Дуже блискавичний похід, котрий очолював генерал Михайло Омрєнович Павленко. Тривав цей похід від 6 грудня 1919 року по 6 квітня 1920. Українська армія пройшла понад 2,5 тисячі кілометрів, завдаючи червоним окупантам нещовних поразів. І духівником цього походу був отець Павло, котрий не верхи на коні, а пішою ходою, у боротьбі з бійцями, проходив цей шлях, молився до вояків. І навіть коли на підводу пропонували присісти, отче, ви ж вже втомилися, присядьте, будь ласочка, мої діточки мої, я буду займати чуже місце. Там мають перебувати хворі, поранені бійці. А я тихесенько буду пробувати за ним і молитися за їх одужання. Це дійсно всірець справжнього душпастиря, справжнього духовного батька. І якщо зануритися в історію, то таких постатей, як отець Павло Пащевський, було набагато більше. А в тій книзі, на котру ви посилаєтесь, ми дослідили лише 8 біографій військових капеланів в армії УНР і Української Галицької армії. Але ще раз наголошую, їх було набагато більше. І тому ми маємо вивчати, досліджувати. Маємо повертати з забуття тих, хто був забутий, про котрих зарадянщини не розповідали. Маємо повертати цих справжніх героїв. І не дозволяти, щоб нам навішували історичну локшу, і щоб чужинці визначали, хто для нас герой, а хто для нас ізгой. В своїй хаті своя правда. І сила, і воля. Так навчає нас великий комсар Тарас Григорович Шевченко.
Так і є. Так і є. Книга «Духовна велич та військова звитяга у боротьбі за незалежну соборну Україну в 1917-1921 роках». Праця отця Дмитрія Присяжного про капеланів війська Української Народної Республіки. Небагатьох капеланів, так, 8, як ви кажете, дослідили.
Але, Олександре, там варто також сказати, що перша частина – це розповідь за абетковим складом від А до Я про визначних постатей командувачів армії УНР. Угу. Української Галицької армії. Звичайно, про всіх не можу там сказати. Я зупиняв свою увагу на більш таких знакових постатях і подавав їх коротеньку біографію, а також ті битви, в котрих вони приймали участь. Друга частина – це біографія українських капеланів тогочасної доби. Ну, а третя складова – це історичний календар. Від 17 по 21 рік, тобто число, місяць і рік, і коротенький опис подій Української революції 17 по 21 рік. Тобто можливість подивитися хронологію подій, щось згадати, щось додати до своїх досліджень, особливо для тих, хто цікавиться нашою баталістичною мілітарною історією. Це і сучасні військовослужбовці, а також світські люди, котрим небайдужа історія рідної землі. І вірних синів, і донечок, що змагалися за цю державу. А багато хто в боротьбі за неї віддав своє життя.
Отже, скажіть, от через призму історії періоду визвольних збагань та інших подій в Україні, які відбувалися і протягом большевицької, російської окупації також, мені здається, що на цей період у нас є чи не найкраща армія за всю історію України, чи не найпотужніша на континенті. Ось. Переможемо, отче?
І роки Україна фактично була сам на сам. Країни Антанти, вони майже Україні не допомагали.
Так.
Більше Польщі, більше представникам Білого руху, які прагнули відновити Російську імперію. Україна була трикутником смерті. З одного боку поляки, з іншого боку червоні, з іншого білі. Зараз все докорінно. Україна єдина, як ніколи. Західні партнери вже дієво допомагають, підтримують. І той бойовий досвід, що здобула українська армія, це, звичайно, взірець справжніх звитяжних воїн. Вони вже натівські стратеги не лише діляться досвідом своїм, а запозичують досвід української армії. Бо саме війна такої інтенсивності, як зараз, у європейський континент давно не пам'ятав. Хіба що в часи Другої світової. Найкращий вчитель – це досвід. Ця війна показала, хто є хто. Ми маємо зараз темні часи. Але, як писали мудрі, саме в темні часи можна побачити світлих людей. Саме такі буремні події, і трагічні, і героїчні, показують, хто є хто. Не той виявився справжнім патріотом, хто демонстративно вдягав вишиванку, бив себе в груди і свідчив про те, як я люблю батьківщину. А потім один із перших чкурнув за кордон. Інші, може, вишиванку не вдягали зон, але душа у них вишиванкова. Без зайвих галасливих заяв вони взяли до рук зброю. Особливо тоді, коли над Україною читувала смертельна небезпека від 24 лютого 2022 року. Я мав вибір поїхати за кордон на запрошення своїх друзів, котрі мені телефонували з декількох країн світу, в тому числі і з Сполучених Штатів, і країн Європи, і Закавказія, зокрема Грузії. Я подякував їм за те, що вони за мене вболівають, але попрохав молитися за Україну, за наших воїнів. Я засвідчив, що я лишаюся зі своєю батьківщиною, її захисниками і захисницями. Я свідомий того, що ці буремні роки ми одержали і досвід, і загартування, як ніколи. Як навчали святі отці, без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш. Без боротьби не здобудеш перемоги. Ми мали можливість зустрічатися з нашими братами-капеланами з різних країн. Вони розповідали про своє капеланське служіння, але коли чули історії наших капеланів, вони були просто в захваті від того, коли чули наші історії взагалі. Вони казали, як Україна витримала. Бо ми пам'ятаємо, Київ за 3 дні, російська пропаганда,
так.
Західні аналітики, партнери нам давали найбільше 2 тижнів. Тобто Україна на 24 лютого 22 року – це як Давид і Голіаф.
Угу. Угу.
Сили несумісні. Ми свідомі того, що перед нами монстр. Країна з потужним військовим бюджетом, з ресурсами, з особовим складом їхніх збройних сил, котрий значно перевищував особовий склад української армії, ми не лише вистояли. Ми ще почали завдавати російським окупантам нещодавніх пораз. І це, мабуть, свідчення про Божий промисел, про те, що Господь знав, про те, що такого монстра, котрий вважався непереможним, тоді, коли він розчавлював Молдову, коли здійснював акт геноциду проти чеченського народу, коли окуповував частину Грузії, це Абхазія і Південна Осетія, ну, здавалося, цього монстра ніхто не може зупинити. І раптом ця друга армія світу забуксувала в Україні.
Так.
Це дійсно свідчить про те, що і молитва за наших військових, і присутність капеланів, і той козацький дух, котрий так потужно відродився в ці роки, ми почали згадувати, до якого народу ми приналежні. Яка славетна історія, як змагалися за цю землю наші пращури. І тому наші вороги спромоглися об'єднати всю Україну і весь цивілізований світ проти себе. Так, є різні у нас громадяни. Є і ждуни, є і пристосуванці, є і лицеміри, є і байдужі. Не без цього. Але все ж таки жемріни. Не просто вистоїв, переможем. Тому що ми на своїй богодатній землі. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Слова Кобзаря не втрачають своєї актуальності. І коли висловлюють різні припущення, різні думки про те, скільки ця війна буде тривати. Хтось втомився від неї, будучи диванним експертом. Ну, мабуть, втомився від свого неробства. Хтось місяцями перебуває на передовій, на нулі і продовжує тримати небо над Україною. І якщо наші співвітчизниці, котрі ще вважають, що їх це не торкається, не прозріють, то вони можуть тоді пожинати фатальні наслідки. А рашисти, я ще раз кажу, тоді вигребуть всіх. Але нині, коли триває наша боротьба, коли за нашу батьківщину віддають життя найкращі сини і донечки нашого народу, саме вони виконують найбільшу заповідь Божу, заповідь любові. Що Христос сказав? Немає більш любові від тієї, коли хто життя своє покладе за плечі своїх. Ми шануємо пам'ять загиблих, але пам'ятаємо і про живих, допомагаючи і молитвою, і смаколиками, і своєю особистою присутністю там, де важко, а також підтримуючи родини наших і героїв, і загиблих, і поранених, і тих, хто нині перебуває в горнилі боротьби.
Так, отже, дякую вам. Ось на завершення хотілося б від вас почути ще декілька слів, благословінь, можливо, і побажань нашим слухачам і глядачам.
Дорогі брати і сестри українці, в Україні і за її межами. Безмежно дякую від імені наших побратимів-капеланів за ваші молитви, за ваші щирі добрі серця, за вашу людяність і небайдужість, всім тим, хто підтримує нашу армію і нашу українську державу, хто силою молитви, хто силою віри, хто часточкою донатів. Він вболіває не лише словами, але й вчинками своїми. Також хочу звернутися до тих, хто вважає, що це їх не обходить. Не давай душі. Тому що, якщо не доведе Господи, ми не відстоїмо свою державу, то фатальні наслідки будуть ожидати всі. Тому не будьте байдужі. Кажуть, або ти в ЗСУ, або працюй на ЗСУ. Також пам'ятаємо, не лише краса врятує світ, але людська небайдужість. Не будемо байдужими. Тому що своїм нащадкам ми повинні залишити мир і квітучу країну. Крім нас, це не хто зробить. І Господь допомагає тим, хто прагне зробити щось краще. Не обмежуватись словами. Людина пізнається за своїм вчинком, рослина за своїм плодом. І тому нехай Господь допомагає нам. Господь підтримує. Бо, як сказано, по вірі вашій дасться вам. Віримо в Бога. Віримо в Збройні Сили України. Зберігаємо єдність, пам'ятаючи, що в єдності наша сила. В розбраті, в поділах наша слабкість. І лише там, де панує віра, надія, любов. Любов до Бога, до нашої Богом даної вітчизни, завжди Господь буде з нами. І як навчає стародавнє українське прислів'я, Бог не без милостей, козак не без долі. Не розчаровуйся в Україні. І вір, що мене все ж зла пора розквітне, буйний цвіт калин, в садах достатку і добра. З нами Бог і Україна. Разом непереможна сила. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шануймося, бо ми того варті.
На які слава Богу, героям слава. Капітан капеланської служби, капелан військової частини повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний, Православна Церква України. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки! Дякую, пане брате Олександре, за запрошення і таке цікаве змістовне спілкування. Нехай Господь допомагає, нехай Господь вас надихає і творчо зростати, і духовне збагачення теж набувати. Дай Боже і вам, і всім людям, за котрих ви щиро вболіваєте, і щастя, і добра на многі і благі біда.
До наступної зустрічі.
Дай Боже, нехай щастить.
Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».